Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 9 valanda.
Laida Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema apie vertybės ir jų paradoksus. Laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorė habilituota daktarė Vanda Ramavičiūtė. Sveiki. To paties fakulteto docentė daktarė Irena Stonkuvienė. Sveiki.
Sveiki.
Kauno kolegijos dėstytoja sesuo daktarė Dalia Verpylė. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, apie vertybės. Kodėl reikia kalbėti apie vertybės ir jų paradoksus?
Apie vertybės ir jų ugdymo paradoksus tiesiog mus turbūt įpareigoja kalbėti daugelis įvairiausių veiksnių. Galime atrasti daug objektyvių ir subjektyvių veiksnių. Prie tokių, galime sakyti, išorinių veiksnių mes galime priskirti visame pasaulyje labai sparčiai vykstančią globalizaciją, sukeliančią nemažai tokių teigiamų reiškinių ir tuo pačiu savitai nevienareikšmiškai veikiančių pačias vertybės. Yra nemažai įrodymų, tiek iš dalies ir tyrimai rodo, ir gyvenimo praktika, kad tarsi vyksta atitolimo nuo vertybių procesas. Kodėl dar reikėtų kalbėti apie vertybės, tai galima aptikti nemažai apskritai neigiamo gyvenimo reiškinių susijusius, tarkim, su delinkvencija. Taipogi apie vertybės skatina kalbėti ir tai, kad, tarkim, įvairiuose dokumentuose, švietimo dokumentuose, koncepcijoje ir kituose dokumentuose atrodo, kad vertybės užima gana reikšmingą vietą. Suformuluoti ugdymo tikslai vienai per kitaip yra siejami su vertybėmis, su asmens tapatumo ugdymu, su nacionalinės ir pasaulio kultūros pasisavinimu ir daugelis kitų dalykų. Tačiau pastebimas labai didelis atitrūkimas tarp to, kas yra skelbiama, tarkim, švietimo dokumentuose ir kiek šitos nuostatos yra praktiškai realizuojamos. Dar galėčiau atrasti vieną iš priežasčių, tai kad akivaizdus yra ir atitrūkimas tarp ugdytinių vertybinių orientacijų ir organizuojamo ugdymo proceso, jame taikomų, sakykime, ugdymo strategijų, technologijų arba, galima sakyti, ugdymo modulių. Žinoma, galima rasti ir kitų priežasčių, veiksnių, kurie sąlygoja tą daryti.
Labai pritarčiau, bet manau, vertybės yra toks dalykas, kuris tiesiog visus žmonės labai veda ir siejasi su prasme gyvenimu ir svarbu labai pažinti tas vertybės, į kokius tikslus ir prasmes mes orientuojamės. Ir taipogi to orientacija į pačias aukščiausias dvasinės vertybės turbūt labiausiai siejasi su mūsų žmonių tuo vidiniu tokiu giliu troškimu, su mūsų esme, tai yra, kad mes esam dvasiniai visgi asmenys. Tai, manau, pažinimas tų vertybių yra labai svarbus, kad šiandien visuomenėje toks vyrauja pasimetimas, kaip dvasiniai kriziai, galime sakyti. Žmonės tiesiog nesuvokia tų vertybių prasmės, tiesos, esmės, visos.
Aš manau, kad kartais kalbėjimas apie vertybės gali netgi truputėlį erzinti. Atrodo, kad būtent kalbėdami šią temą, lyg ir pamokslausime, lyg ir ieškosime kažkokių problemų. Tačiau kaip kad yra amžinos vertybės, taip ko gero yra amžinas jų klausimas. Kiekvieną kartą iškylantis vis naujame kontekste, siūlantis vis naujus kalbėjimo būdus. Kartais galbūt vieniems priimtinus, kitiems ne, tačiau tylėti šiuo klausimu, ko gero, vis dėlto negalima, net jeigu kalbos ir nepatinka.
Bet man kartais paradoksaliai taip atrodo, kad mes kalbam labai dažnai apie instrumentinės vertybės ir netgi tom instrumentiniam vertybėm, tokį negatyvą sudėdami. Ir kaip čia, jeigu mes kalbėtumėm apie transcendentinės, terminalinės, instrumentinės vertybės, ar tai turėtų kažkaip tai sąryšingai būti, ar čia atskiri dalykai?
Taip, tai labai įdomus klausimas ir yra įprasta edukologijai ir psichologijai skirti terminalinės ir instrumentinės vertybės. Terminalinės vertybės mes suvokiame kaip aukštesnius gyvenimo tikslus arba aukščiausias vertybės, o instrumentinės vertybės kaip tam tikrą instrumentą terminalinėms vertybėms realizuoti. Ir reikėtų pažymėti, kad tarp tų instrumentinių vertybių yra daug dorovinių vertybių. Galima sakyti, kad dorovinės vertybės sudaro pagrindą. Šalia to dar yra ir gnostinių arba pažintinių vertybių. Ir tyrimai, asmeniškai atlikti tyrimai, profesorės Martišauskienės tyrimai ir kitų, rodo, kad yra gana glaudus ryšys tarp terminalinių vertybių ir instrumentinių vertybių. Tarkim, didelę reikšmę gali turėti tokios instrumentinės vertybės kaip atsakomybė, kaip garbingumas, kaip kūrybiškumas asmens, tarkim, nacionaliniam saugumui, grožio supratimui ir kitoms gėrio vertybėms. Jos yra labai glaudžiai susijusios, todėl labai svarbu didesnį dėmesį skirti instrumentinių vertybių pažinimui, jų prasmės suvokimui, išgyvenimui ir praktiniam realizavimui. Todėl, kad nuo to priklauso žmogaus, galima sakyti, dvasingumas, dvasinio pasaulio gelmiai, tai yra susiję dalykai.
Gal kas norėtumėt papildyti?
Manau, kalbant apie vertybės, jų turinį hierarchiją, tai būtų labai svarbu išskirti transcendentinės vertybės, kurios yra kaip prasmės universalijos ir ypač ugdymas ir aplamai gyvenimo tikslai turėtų būti į jas orientuota, tai tiesa, gėris, grožis, kas čia jau nėra jokios hierarchijos, tai yra tiesiog toks, nu, kaip būties tam tikras atspindys, švytėjimas ir labai svarbu vat, į tas vertybės lygiuotis, ar tai bus tikslas, ar veikla, visos tos vertybės kitos eina į tai, aš manau.
Taip, tai čia yra klasikinė vertybių sistema, kurias mes galim vandinti transcendentinėmis, tai yra tiesa, gėris, grožis ir turbūt nuo švento Augustino laikų pridėta dar yra viena vertybė šventumas arba religingumas kartais vadinama, tai ir sudaro klasikinių vertybių sistemos brandolį. Ir turbūt tos vertybės išlieka per įvairius laikotarpius, tam tikrą prasme kinta kai kurios turinys, tam tikros turinio apraiškos gali keisti. Gali atsirasti naujųjų turinio elementų, bet jos tiesiog, nepaisant, na, taip pasakius, įvairių ugdymo paradoksų, gyvenimo paradoksų, šio vertybių sistema vis tiek eina per visus laikotarpius ir yra labai svarbi, aš pritarčiau tam.
Bet transcendentinės vertybės, jos neturi hierarchijos. Tuo tarpu nepasakysi apie terminalinės instrumentinės, tu ar aš čia klystu.
Taip, turint galvoje šitą klasikinių vertybių sistemą, bet tas įskirtas keturias vertybių grupės, taip jos berods Maslow yra pasakęs, kad jos yra labai glaudžiai susijusios, tarsi būtų vieno kamieno tokios šakos, labai glaudžiai susijusios. Ir čia hierarchija gali tik tai turbūt kalbėti apie hierarchiją tos vertybių sistemos viduje, jeigu mes imsim gėrį. Tai gėrį sudaro labai daug vertybių, tarkim jau dorovinių vertybių pati sistema. Tai tam tikram laikmetį, tam tikrų ugdymo institucijoj gali būti labai reikšminga, kuri nors ta vertybė, sakykim. Man asmeniškai labai patinka, kaip rašo profesorius Bitinas, sakydamas, atrasti vat, būtent toje sistemoje aukščiausią vertybę. Ir tą aukščiausią vertybę siekti, kad ji pasidarytų ugdymo tikslu ir jie visos, kaip sakyti, pasangos ugdymo kreipimus. Ir jeigu mums pavyksta tą surasti, vadinasi, tada tam tikras poveikis ar įtaka daroma ir kitoms vertybėms. Tai tos vertybių sistemos viduje gali būti hierarchija.
Bet kiek pamenu ir šių supranešimo, ir šių sutyrimo, tos vertybės kinta, jūs paauglių atliko tyrimą ir pokyčiai yra.
Taip, dabar kalbant apie pokyčius, galima taip pasakyti, kad per 10-11 metų įvyko tam tikri pokyčiai, tiriant paauglių požiūrį į terminalinės ir instrumentinės vertybės. Tie pokyčiai nėra labai ryškus, aš turiu galvoje teigiamus ir neigiamus pokyčius užfiksuoti. Tokie duomenys leidžia teikti, kad ženkliau pozityviai kito vyresniųjų paauglių požiūrį į kilnumą, lygybę, laisvę. Neženkliai pozityviai įvaizduoti nacionalinį saugumą, mandagumą, išmintingumą, kalbu apie tai, kas teigiamai. Ženkliau negatyviai į tikrą draugystę, jautrumą, patogų gyvenimą, drąsą, neženkliai negatyviai į vidinę harmoniją, socialinį pripažinimą, nepriklausomumą, įdomų gyvenimą ir taip toliau. Tai atrodo, tie pokyčiai nelabai ryškus ir teigiami, ir neigiami, lyg tai leistų kalbėti, kad, na, vertybių krizė tarsi būtų, na, lyg ir mitas, bet nežiūrint to, tarkim, labai teigiami požiūrį į tas vertybės yra būdinga pusė ir šiek tiek daugiau negu pusė. Vadinasi, didesnė pusė ugdytinių, čia turiu galvoje vyresniuosius paauglius, arba nu, nelabai teigiamai žiūri atskiras vertybės, arba jiems išlieka bejingi, arba gali net juos atmesti. Tai vis tiek problema išlieka. Džiugina ta prasme, kad tarkim, tarp išryškėja tos vertybės, kurios yra labiausia pripažįstamos, sakykim, teigiamas toks faktas, kad atsakingumas išlieka pripažįstamas, galima sakyti, iš instrumentinių vertybių kaip labiausia pripažįstama vertybė. Altruizmas, taipogi gnostinės kai kurios vertybės, intelektualumas, išprusimas, atlaidumas kaip labai svarbi vertybė ir taip toliau. Bet tuo pačiu požiūris į kai kurias vertybės, tarkim, į kūrybą, į grožį išlieka beveik negatyvus, į vaizduotę. Yra tos vertybės, kurios mažai pripažįstamos ir kurios, na, susidaryti vertybiniai orientacijai gali trukdyti.
Ir čia paradoksalu yra tai, kad, sakykime, visi mūsų švietimo planai, visos strategijos orientuoja būtent į šias vertybės, į vaizduotės, į kūrybingumo ugdymą. Ir čia, ko gero, vienas iš tų didžiųjų paradoksų, apie kurios mes galime šiandien šnekėti, kad štai taip yra dokumentuose ir realybė rodo, kad yra šiek tiek kitaip.
O sakykit, apskritai, kas yra tas paradoksas, kaip jūs suprantate tą paradoksą? Čia mes pradėjom kalbėti tokią temą ir būdamos mokslininkas ir neapsibrėžėm, kas tas yra paradoksas, kaip mes bent suprantam tą paradoksą.
Aš manyčiau, kad tai yra kaip tam tikras atitikimas ar prieštaringumas kilantis, tarkim, tarp formuluojamų ugdymo tikslų ir kurie formuluojami dokumentuose ir šių tikslų realizavimo realiame ugdymo procese. Vienas iš paradoksų, sakykim, labai ryškus. Tarp siūlomų ugdymo modelių neretai ir tarp to, kokį, sakykime, na, vertybinių orientacijų lygmenį turi konkretus ugdytiniai tam tikros institucijose.
Čia būtų kaip konfliktas, susidūrimas.
Tam tikra prasme gali būti, tai gali būti turbūt įgyti tokia lyg ir aštresnė forma. Taip, tas netitikimas arba tas prieštaringumas gali būti ryškesnis ir mažiau ryškus ir tada jis tikriausia gali peraugti į konfliktą.
Bet tai aišku, atsiranda įtampa atitinkama ir tai įtampa gali tapti varikliu, kuris skatina kažkokią kaitą ir gali pozityvę linkmę ir negatyvę linkmę.
Ir dar vieną man norėtųsi paminėti tokį labai, sakyčiau, ryškų paradoksą, kai dokumentai orientuoja neretai į, sakykime, na, tokius perspektyvius, pažangius į ugdymo tikslus, galim sakyti, švietimo tikslus. Na ir tuo pačiu įvairiuose ugdymo institucijose pasireiškia visai kita orientacija, sakykime, didesnė orientacija į tokius paklausius produktus verslo pasaulį arba į profesinį rengimą rinkoj. Taip, ir tada iškreipiama tikroji tokia pasiekimų prasmė, praktiškai orientuojamėsi dažniausiai į tam tikrą žinių, įgūdžių bei gebėjimų lygmenį, o vertybinės nuostatos, nors dokumentos jos yra suformuluotos ir net ypatingai prieš einant pasižiūrėjo 2008 metų atnaujintą ugdymo programą, kada gerai suformuluoti ugdymo tikslai, bet praktiškai jie lieka nuo šaly. Kaip mes jau pirmą sakėm, jie dažnai apeinami, nepastebimi, neakcentuojami ar net kartais palydimi su šypsenėlė tam tikra. Kaip rašo profesorius Tayloras, filosofas, kad tarsi būtų nepatogu apie tai kalbėti ir jeigu mes pradedam kalbėti apie vertybės, net ir tiktų atsiprašyti tam tikrose situacijose.
Na, ko gero, tęsiant būtent tai, kas yra dokumentuose ir tai, kas yra realybėje, mes ko gero visi žinome, kuo remiasi mūsų visa švietimo strategija, būtent kad humanistinės pedagogikos vertybėmis, laisvojo ugdymo paradigma. Tuo tarpu tyrimai rodo, kad nuo šios paradigmos ganėtinai smarkiai nukrypstama. Ir tai, kad vienaip yra dokumentuose, kitaip realybėje, atrodytų, kad beveik ir normalu. Tačiau praktikoje, ugdymo praktikoje taip pat nėra sutarimo. Na, sakykime, vienas iš tyrimų, kurį atliko edukologijos katedros mokslininkės, kai kalba ėjo apie tapatumą, kultūros perdavimą ir nacionalinį švietimą, labai aiškiai parodė, kad yra skirtumų tarp to, ką šnekame, kaip turėtų būti, ir to, ką mes darome, kai ateina laikas pasirinkti konkrečiai, kaip mums veikti. Na, sakykime, visi ugdytojai, tai ir tėvai, ir mokytojai, ir seneliai, kurių mes apklausėm, labai daug ir gražiai kalbėjo apie etninės kultūros vertybės, taip pat apie religinės vertybės. Ir sakė, kad na, jaunai kartai šios vertybės lyg ir nerūpi. Ir būtent turėtumėm kažką daryti, kad jaunoji karta nenusigręžtų, na, sakykime, nuo etninės lietuvių kultūros ir panašiai. Tuo tarpu uždavus konkretų klausimą, kokią pamoką patartų pasirinkti savo vaikams, savo ugdytiniams, savo vaikams, savo anūkams, jeigu būtų galima rinktis papildomai, na ir buvo išvardinta daug pamokų, tame tarpe ir etninė kultūra, ir tikyba, ir etika, dauguma tėvų ir net senelių, kas labai nustebino, patarė rinktis anglų kalbos pamoką. Dėl to, kad būtent šios pamokos labiausiai vaikams prireiks ne tik laikant egzaminus, bet ir studijuojant užsienį. Nors prieš tai, na, sakykime, labai labai apgailestavo, kad jaunoji karta iš Lietuvos išvažiuoja. Tai čia galime matyti, kad štai mes apgailestaujame, štai mes lyg ir barame jaunąją kartą ir tuo pačiu metu mes ją kreipiame. Būtent ta linkme. Emigracijos linkme. Taip pat.
Man atrodytų, kad šitos problemos, tas netitikimas dar kyla ir dėl to, kad vertybių pasisavinimas, ar kitaip tariant, vertybių internalizacija, internalizavimas yra labai sudėtingi procesai. Ir čia galbūt dar iškyla sunkumų dėl šitų vidinių procesų nepakankamo žinojimo ar įsigilinimo, nes čia apima labai tokius sudėtingus vidinius procesus ir vertybių ten esmės suvokimą, prasminimą, išgyvenimą, ten apsisprendimus ir taip toliau. Ir man atrodo, kad šitoje srityje, ko gero, ugdytojams mums visiems neretai pritrūksta ir tam tikros kompetencijos ir įsigilinimo. Ir dėl to gali toks prieštaravimas atsirasti tarp suformuluotų dokumentuose tikslų ir jų realizavimo praktikoje.
O negali tai būti, kad, pavyzdžiui, tikslai yra formuluojami ne vertybiniu pagrindu, kaip tarkim, docentė Irena ten paminėjo, kad humanistinė pedagogija turi remtis, tai humanistinė psichologija gal daugiau mūsų ugdymo, bendro lavinimo mokyklų ugdymas, o tikslai gali būti suformuluoti net tuo pagrindu.
Tai neretai turbūt taip ir būna.
Tai čia nėra vienas iš paradoksų?
Yra vienas iš labai ryškių, kad vertybės ugdymo tiksluose turbūt retai atsiranda.
Aš žiūrint į Lietuvos visuomenę, va, tokius paradoksus įžiūrėčiau, sakykime, manau, mūsų kultūroje vyrauja tokia paradoksas tarp tiesos ieškojimo ir baimės kultūros, ypač švietime ugdyme, tas labai akivaizdu, kad ugdytoja kausto ta besikeičianti aplinka ir visi tie reikalavimai ir įstatymai, ir jie nelabai atitinka, sakykime, tos tiesos, ko jis ieško ar savo dalyke, ar vertybės ir taip toliau. Tai čia kyla didelis paradoksas ir kitas su tuo susijęs, sakykime, tarp ugdytojo, mokytojo, dvasinio, vertybinio pasaulio ir būtent va, tos švietimo ar ugdymo sistemos pačios, kuri jau pameta žmogų asmenybę, tą didžiausią vertybę ugdyme ir nukrypsta į visokius greitus rezultatus, į pragmatinius dalykus, į metodiką, apsiginkluoja tais dalykais. Ir ugdytojas kaip toks, o iš tikrųjų mokymas kyla iš pačio žmogaus vidaus, o ne iš išorės. Jis moko tai, kas jis yra, o ne tą, ką jis moko arba kaip jis moko. Čia yra svarbu, bet po to tie dalykai atsiranda. Manau, kitas paradoksas tai būtų, čia kalbam apie vertybės, tai vat vertybinis paveldas yra be galo svarbus dalykas. Tai būtų paradoksas tarp žmogaus asmeninės patirties, nes jis čia turi atrasti savo vertybės ir tarp kitų žmonių patirties, kitų išminties, tai sakyčiau, to vertybinio paveldo, ar tai bus etnokultūra, ar bet kokia kita, sakykim, vertybinio paveldo dalis, tai čia va tos jungties trūksta ir aš manau, vertybiniam ugdyme ar šiaip kalbant apie vertybės, tas be galo svarbu. Ir gal, kad tiesiog paprastai pasakius, tai paradoksas yra tai, kad mes vieną mokome, deklaruojame, o kitaip gyvename. Tai kaip ugdytojai tas be galo svarbu, ar tai bus šeima, ar mokykla, ar šiaip gyvenime.
Nu, bet gal mes taip įpratom tarybiniais metais irgi. Tas dvigubas gyvenimas buvo, vieną deklaruodavom, kitą sakytom, išmokom ir matyti iš kartos į kartą ir perduodam tokius dalykus. Prašau.
Vėlgi tas mūsų minėtas tyrimas parodė, kad labiausiai pasimetusi beje yra ne jaunesnioji karta, o būtent vidurinioji karta, kuri jau neragavo tarpukario, sakykime, vertybinio pagrindo, užaugo būtent sovietmečiu. Ir šiandien dažnai neranda savo vietos, taip pat nemato savęs ir ateityje. Ir čia ganėtinai keista, turint omenyje, kad tai viduriniai kartai, kuriuos, sakykime, tos kartos atstovom, kurių mes klausėm, yra 40-50 metų. Ir dar ateitis jiems prie akis. Tuo tarpu, na, jie arba orientuojasi į praeitį, arba sako, kad čia jau nebe mūsų reikalas, čia jau mūsų vaikų reikalas.
O kur neranda vietos? Ar čia, gyvenime
čia
neranda?
Čia ir dabar neranda vietos. Ir būtent matytas savo vietos neradimas lyg ir sukelia tą norą koncentruotis būtent, kad ir sakyti, kad tai jaunoji karta neranda. Nors iš tikrųjų nerandame patį.
Tai palaukit, mes mitus kūrėm apie tuos paradoksus ugdymą, ar kas čia dabar yra. Tai gal nėra tų paradoksų, paprasčiausiai, na, žmogus nesusigaudo, pasimetęs yra, ir tada įvardina, kad čia yra mitai, kažkokie apie ugdymų paradoksus, o realybėje to nėra?
Na, vienas, ko gero, iš seniausių mitų kuriamų, bemaž visą žmonijos egzistencijos laikotarpį yra tai, kad, kaip jau minėjau, kad jaunesnioji karta yra blogesnė nei vyresnioji. Iš dalies tai yra ir žmonijos variklis. Ta mita buvo galima išgirsti, sakykime, ir kokioje Mesopotamijoje prieš 1000 ar 3000 metų. Lygiai tą patį galima išgirsti ir 21 amžiaus Lietuvoje. Ir būtent mūsuose, ko gero, čia ir dabar tas mitas yra labai mėgstamas. Ir ta mita suaktualina ne tiek vertybių kaita, ne tiek pačios vertybės, kiek jų perdavimo paradoksai ir kiek jų perdavimo trikdžiai. Na, čia norėčiau pasiremti vienos iš JAF švietimo antropologių Margaret Mead kultūrinio perdavimo modelių. Jinai išskiria tris tipus perdavimo. Tai vienas yra kofiguratyvinis, orientuotas į praeitį, kai vyresnioji karta moko jaunesnėje. Kitas kofiguratyvinis, orientuotas į dabartį, kai mokomasi iš bendramžių. Ir trečiasis, kai jaunesnioji karta moko vyresnėje. Ir tas trečiasis modelis ypatingai aktualus yra įvairių technologinių perversmų metu. Tai, ką mes matome dabar, kai technologijos labai smarkiai, sakykime, pasikeitė nuo to, kas buvo prieš 100 metų. Tačiau nepasikeitė žmogaus būdas. Vyresnioji karta vis dar nenori pripažinti, kad jiems yra ko pasimokyti ir iš jaunesniosios kartos. Ir tas nenorėjimas pripažinti dažnai sukelia tam tikrą įtampą ir nenorą kalbėtis ir nesusikalbėjimą dėl to.
O negali būti, kad yra skirtingos vertybės?
Ne, nemanau, kad vertybės skirtingos. Tiesiog apie jas kalbama skirtingai, dėl to nesusikalbama. Arba dažnai sakoma, kad mūsų vis tiek neišgirs, todėl mes nekalbėsime. Dažnai, tiesą pasakius, vyresnieji arba kalba ne taip, arba bevelyje visai nutilti.
Išeina taip, kad pagal Prenskį, kaip buvo tyrimą atlikti, jaunesnioji karta žiūri į ugdytojus taip, kaip ir ateivius iš kosmoso vos ne. Ir kažkaip tai toleruoja, nes jie kalba kita kalba apie, na, tuos pačius dalykus.
Ne, ko gero nežiūri. Aš manau, kad jie net ir klausytis norėtų. Tik mums reikia atrasti būdus, kaip mes turėtumėm apie tai šnekėti.
Bet čia yra, aš manau, mitas toks didelis, kad vertybės yra kažkur, ten jos kabo arba va su senaja karta, jie vertybių saugotojo, jaunoji karta tarsi be vertybių gyvena čia ir dabar, ir jie jau savo vietą suradė. Bet čia yra vat, mitas, taip nėra. Iš tikrųjų, mes esam to vertybinio paveldo dalis, jaunoji karta, sakykim. Ir kuriam remdamiesi tuo, nu, mes to produktas esam to senojo vertybinio paveldo arba savo tėvų. Tai vertybės nėra kažkur, mes jas čia išgyvename, už jas gyvename, kenčiame ir mirštame dėl to už savo požiūrį, su savo įsitikinimus ir visa kita. Tai jos nėra kažkas tokio tėvelių, senelių, ten tai yra mūsų dalis, tik mes kažkaip gal tas toks, kaip sakot, nesusikalbėjimas, aš manyčiau, jaunoji ir senoji kartos, ar kaip čia pasakyti, kitaip kalba apie tai. Ir čia gal vat toks metodų ir požiūrio gal dalykas yra, kad mes netikime, kad ir kitas gali turėti išminties vertybinės ir prasmės ir kažką suprast, kad jaunas tai čia dar nepatyręs, o senas jau nugyvenęs. Vat yra tokio požiūrį, aš manau, yra toks.
Prisijungiant prie to, kas pasakyta, man atrodo, kad tiek vyresnioji karta, tiek jaunesnioji karta gali turėti labai turtingą patirtį, patyrimą ir kiek viena karta iš kitos gali perimti. Kitaip tariant, kas iš tos patirties gali transformuotis kitoje kartoje, tiek iš vyresniosios kartos, tiek iš jaunesniosios kartos. Kita vertus, čia buvo kalbama apie vyresnę kartą kaip apie vertybių tam tikrą perdavėją, bet jeigu vyresniai kartai, sakykim, sunku rasti tam tikram sluoksniui, rasti gyvenimo prasme ar tapatumą, taip, tai savaime suprantame, kad taipogi jie susiduria su tam tikrais vertybių sunkumais, su vertybių pripažinimu, su vertybių išgyvenimu ir taip toliau, ir tada jų patirtis reikalinga, sakykim, įgyti jaunąją kartą tam tikrą patirtį, pasidaro taipogi labai prieštaringa ir tokia nėra turtinga ir mažai ką gali padėti. Tai kad čia, na, tikrai mano įsitikinimu ir kiek leidžia patirtis, darbo patirtis, jaunesnioji karta apie tais klausimais mielai linkusi priimti informaciją, jeigu jinai yra ir kompetentinga, ir patraukliai pateikiama, ir tuo pačiu kažkaip bandoma priderinti ją prie jų turimos patirties, ir ta jų turima patirtis taipogi turėtų būti gerbiama, priimama, ir tokie atveju tie procesai tarsi vienijasi.
Bet žinot, koks man klausimas iškilo? O gal mes nevienodai suprantam, kas yra vertybės?
Tai labai jau sudėtingas klausimas, nes kas yra vertybės, yra tiek daug bandymų pateikti jo sampratą, bet man iš tų įvairių analizės, kaip čia pasakyti, analizės patirties, turbūt beneiškiausiai yra pasakyta tai, kad jomis gali būti labai daug materialinių ir dvasinių pasaulio objektų, reiškinių ir taip toliau, bet jeigu jie turi ką tai teigiamo, pasižymi teigiamais bruožais, gėrio, grožio, tiesos ir panašiai. Šalia to dar galime skirti ir gėrybės savoką. Na, tarkim, įvairūs objektai, kurie padeda pasiekti tam tikrą gerbūvį, sveikatą ir taip toliau, jie jau senai nuo profesoriaus Šalkauskio, Navicko ir kitų, ir šiuolaikinių kitų filosofų įvardinami kaip tam tikros gėrybės, vertybės ir gėrybės problema. Gali būti, reiškia, gerybė, kada, na, tam tikrų momentų gali padėti mums įspręsti, sakykim, tam tikras problemas, pagerinti gyvenimą, sakykim, tam tikrų metų, tam tikroj situacijoje. Ir tarsi jos, na, reikšmė mums asmeniškai kaip ir dinksta.
Bet tai labai subjektyvu.
Subjektyvu, taip, gali būti subjektyvu.
Tai kas yra man subjektyvu, jums gali vienai patrodyti, man kitaip ir taip toliau, ir mes galim nesusikalbėti.
Taip, bet čia yra labai daug teorijų.
Taip, bet matot, aš gyvenu gyvenime, o aš ne teoriją skaitau.
Subjektyvus požiūris gali paneigti daug vertingų dalykų. Tarkim, na, mūsų šiandieną nuotaika emocinė ne visai palanki, ar mūsų koks požiūris subjektyvus, ir mes nelinkę priimti, sakykim, tiesos ar gėrio kai kurių vertybių, o jos visiek egzistuoja, jos yra. Tik mes tuo laiku galim praeiti, nematyti.
Bet aš norėčiau paklausti tada, ar vertybės aplamai galima primesti ir parodyti, kur vertybė ir nukreipti žmogų. Vertybės tik atrasti gali žmogus pats. Taip. Kaip Franklis sako, prasme tik žmogus pats gali atrasti. Mes tik galim turbūt aplinką sukurti ten, ar metodus kažkokius, ar kažką, kad žmonės per tai galėtų tas vertybės atrast patirtoj aplinkoj savo. Bet jis pasirinks, kas kam svarbu, ir taip kiekvienas turbūt.
Ir kalbant apie vertybės,
labai subjektyvų.
Taigi mes pasiekit trumpoji žinutė, prašom, Robertai, būkit malonus, pagarsinkit.
Kokį vaidmenį vertybių ugdyme vaidina tėvai palyginti su mokykla?
Prašom, kas... Prašau.
Na, ko gero, tėvai vaidina labai didelį vaidmenį. Ir, manau, apie tai galbūt daugiau ir profesoriai pašnekės. Aš galbūt šiek tiek norėčiau pakreipti klausimą tai, kad ką mes dar pamirštame, labai didelį vaidmenį vaidina ir seneliai. Ta karta, kurią atrodo jau baigiama pamiršti ir vėlgi, sakykime, tai, ko tėvai neišdrįsta šnekėti arba ko jų neklauso maištaujantis jaunimas, senelių skleidžiama tiesa ir jų turima patirtį jie perima kur kas mieliau ir perima matyti dėl glaudesnio emocinio ryšio.
Labai pritarčiau, galvoju, kad didžiausias paradoksas čia ir būtų, kalbant apie vertybės jūgdymą, kad tėvai iš savo vaikų reikalauja to, ko jie patys nedaro ir ko jie negyveno tų vertybinių tokių dalykų. Ir kartais seneliai čia išgelbsti iš visos situacijos, nes jie saugo tas vertybės ir jau jie būna jas įkūnyje bent savo gyvenime. Tai aš manau, kad vienas iš tokių svarbiausių dalykų būtų, kad tėvai tomis vertybėmis rūpintųsi, kaip jų šeimoje tas yra, o ne seneliai. Arba vaikai turėtų tą daryti, jie kažkaip išnyksta iš tos.
Čia, ko gero, kalbant apie tą rūpestį ir grįžtant, kaip tai daryti, tai vat jūs prieš tai minėjote, kad na, jų negalima parodyti ir pirštų pabaksnoti. Ko gero, vienas iš būdų tai yra kviesti ir rodyti savo pavyzdžių.
Sudėtingiausia už tai taip ir atsitinka. Tėvai labai užsiemė.
Prašom, profesoriau.
Be abejo, kad negalima parodyti, taip mes suprantam tiesiogiai, bet padėti įgyti tam tikrus orientyrus, kas yra gyvenime vertinga. Skatinti reflektuoti apie tai, kas yra vertinga apie vertybės. Žinoma, kad jie smukiško kokio nors perdavimo tai negali būti, bet tai, kas yra vertinga, ko ieškoti, va čia jau tikrai reikėtų kreipti didelį dėmesį. Ir dėl to dažnai praeinama pro daugelį vertybių, kad neturime tinkamų vertimo orientyrų. Nelaikome, kad tai yra svarbu ir reikšminga.
Jūs paminėjot refleksiją, aš manau, šiandieniniai visuomeniai būtų toks vienas iš prasmingų požiūrių, gal ir net metodas. Tai vertybių refleksija, būtent kaip prasmingų gyvenimų paieška tam tikra, sakykime, kai žmonės patys gali atrasti savo patirtyje vertybės, remdamiesi tuo vertybiniu paveldu, sakykime, kitų žmonių išmintimi sukaupta ir jau turima, kad ji neliktų kažkur, bet mes toje šviesoje galėtume patys atrasti savas vertybės ir prasmes. Tai, manau, tokia refleksija vertybių būtų be galo svarbi žmonėms padėti, kad jų ta patirtis keistųsi, tai reiškia gyvenimas jų keistųsi į vertybinę tą pusę.
Ir kartais man atrodo, kad mes atrandame ne tik dabar ir ne čia. Kartais tos vertybės yra suvokimos po daugelio metų. Ir atsimename, na, sakykime, štai taip sakė mano tėvas. Ir taip galima pasakyti jau po 50 metų, suvokus, kągi tas tėvas norėjo pasakyti. Svarbu, kad vis dėlto tai pasiekė. Net jeigu atrodo, kad ir nepasiekė. Čia pat, poi pat, dabar.
Tai, kas vertinga, reikia subręsti, reikia priaukti kartais. Tai natūralu, kad kartais galima prisiminti savo tėvų ar vyresnių žmonių, kažkada išreikštą požiūrį, dar kažką tiesiog. Galima sakyti, lik ir priaugi prie to ir tada pasidaro daug artimiau.
Labai gražiai Franklis apie tai pasakė, jis vertybės va taip ir skirsto, reiškia, pagal žmogaus brandą. Ir aukščiausia dvasinė branda, jis vadina nuostatos vertybės, kai žmogus situacijoje, kai tu nieko negali pakeisti, tik priimti, nu nepakeičiamui, kai tu esi bejėgis, tu apsisprendi būtent už tuos aukščiausius dvasinius dalykus ir parodai, kur tavo prasmė. Ne, kai viskas labai lengva ir gerai, tai va čia ir yra ta žmogaus aukščiausia turbūt branda ir kai jo nuostatos atsiskleidžia.
Taip, tam tikrose sudėtingose situacijose, arba lūžio situacijose, kaip prašo Franklis, kada mes nieko nebegalim pakeisti, mums atkrinta daugelis nereikšmingų dalykų ir išryškėta tikroji, kaip sakyti, prasmė ar vertybė. Čia to yra tos sudėtingos situacijos. Žmogui, na, sakykime, jos iš jo daug pareikalauja, bet ir duoda, išgrynina, kas yra svarbiausia.
Tai vertybės ir dvasinė branda yra stipriam sąryšį.
Begaliniam.
Ir kaip pagelbėti, vis dėlto mes esam ar prigimtiniai, kaip paminėjo apie tėvus, prigimtiniai, ar ten pašauktiniai ugdytojai. Kaip pagelbėti, kaip tas vertybės, na, padėti žmogui ugdytis, nes jų negali primesti, žmogus jas gali tik tai priimti, jis turi, na, atrasti jas, įprasminti, tobulinti save. Ką čia reikėtų daryti? Na, visos keturios edukologijos esam.
Man atrodytų, kad tam reikia pasinaudoti pedagogui įvairiais mokomaisiais dalykais, iš kurių vienuose yra tiesiog labai glaudus ryšys su dvasinėmis vertybėmis, jos lypi turinyje. Tik reikia, na, ypatingai humanitarinio ciklo dalykuose ir socialiniuose dalykuose, nekreipti dėmesį vienyti žinių perdavimą ir tam tikrų įgūdžių formavimą, bet to pačiu ir į tam tikrų požiūrių, vertybinių požiūrių, emocinių išgyvenimų skatinimą. Naturaliai, dedant tam tikrus akcentus, natūraliai išryškina tam tikras situacijas, va čia yra labai didžiulė problema, kai atskiri mokomieji dalykai, jie turi visi tų galimybių, jeigu neturi turinio galimybių, tai turi kitų galimybių, per santykį galime eiti, per įvairių metodų atranką, kurie skatintų refleksiją ir taip toliau, kai nepanaudojimas šitos įvairių mokomųjų dalykų galimybės, arba kai dalykai skirstomi vieni gali, kiti negali, o iš esmės kiekvienas gali, va šitas yra labai manyčiau svarbus dalykas. Kitas skatinti pedagogų, drįščiau pasakyti, padėti pedagogams ir savo to pačiu padėti, kadangi esam pedagogės, daugiau gilintis į dvasinių vertybių, visus tuos įtvirtinimo ar pasisavinimo internalizacijos šituos procesus, į tuos mechanizmus, kurie yra čia, gali padėti mums psichologija, į vertybių internalizacijos lygmenys, į jų raišką. Kartais šitas yra labai svarbu, bet minimaliai gebėti diagnozuoti tai, ko reiškiasi. Kartais mes labai norime vis aukštesnių pasiekimų ir nelabai matome, kas jau yra.
Na, profesorė labai gražiai tai pasakė teorinėme lygmenyje, aš ko gero labiau norėčiau kalbėti apie praktiką ir ne tik apie pedagogus, na, mokytojus, formuliuosius ugdytojus, bet ir apie ugdytojus plačiaja prasme, tai tiek tėvus, tiek visą visuomenę. Manyčiau, vienas iš būdų tai būtų šiek tiek daugiau optimizmo. Ir čia vėl mes galim grįžti prie temos, prie paradoksų, kad jeigu ignoruojame problemas, na, jų nepastebime, jos įsišaknyja, tačiau jeigu jas pernelyg akcentuojame ir nuolat kalbame tik apie blogus dalykus, mes nepastebime gėrio. Tai va to gėrio ir grožio, ko gero, kasdienėme mūsų gyvenime ir daugiau optimizmo, ir tai bus vienas iš kelių eiti vertybių link.
Kad nebūtų vertybių tiranijos. Ir pabaigai, daktarė.
Manau, kad šitame vertybinėme ugdymo procese be galo svarbu nepamiršti ir atkreipti dėmesį, visgi centrai yra žmogus ir ugdomasis, ir ugdytojas. Tai rūpinti savo tuo dvasiniu pasauliu, nes mes visi esam ugdytojai, tai nepamiršti, kad pačiam reikia vertybinę prasme bręsti, augti ir mokytis ir tam labiausiai dėmesį kreipti. Ne turiniu, ne metodikai, tas be galo svarbu, tas labai kinta, tas padeda, bet o kaip metodas irgi ta refleksija vertybių būtų, manau, svarbi atrasti savo vertybės gyvenime žmonėms padėti.
Mėlėji, ar dažnai kiekvienas iš mūsų susimastome, kokios yra mūsų vertybės, ir ar pagalvojame, kad tikrai krikščioniškomis vertybėmis grindžiame savo dvasinį gyvenimą, veiklą? Refleksuokime, tobulinkime save ir būkime Evangelijos šviesoje. Šiandien dėkoju laidos dalyviams Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesoriai habilituotai daktarį Vandai Ramavičiūtei, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentai daktarį Renai Stonkuvieniai, Kauno kolegijos dėstojai seserį daktarį Daliai Verbiliai. Dėkui visiems klausytojams. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties. Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.